veți asculta un mesaj prezentat de pastorul Iosif Anca.
Slăviți să fie Domnul!
Pastorul Domnului, haideți să ne reîntoarcem la studiul nostru, să deschidem Scripturile la Cartea Faptele Apostolilor, capitolul 16. Vom continua studiul bisericilor din Noul Testament. Astăzi ne vom opri prin bunăvoința Domnului în biserica din Filipi, cea din tâi biserică din Europa, prima localitate europeană, o colonie romană, un oraș care din acest punct de vedere avea niște privilegii aparte, un drept de vot, o organizare romană. Așa citim în 16:12, de acolo ne-am dus la Filipi, care este cea din tâi cetate dintr-un ținut al Macedoniei și o colonie romană. Biserica din Filipi este o biserică model, în mod special din punct de vedere al bucuriei care au gustat-o ei în suferințe, în sărăcie. Vreau să ne oprim pe rând, mai întâi la fondarea bisericii, la felul în care s-a format acea biserică, și apoi să privim de-a lungul istoriei, ținând cont de cele ce sunt scrise în Cartea Faptele Apostolilor și în Epistola lui Pavel către filipeni. Lucrarea în Filipi a fost deschisă prin Pavel și cei care au lucrat împreună cu el. Uitați-vă în 15:40, Pavel și-a ales pe Sila. Unul a fost Sila din colaboratorii săi din Filip, un altul, 16:3, e Timotei. Pavel a vrut să-l ia cu el și după ce l-a luat, l-a tăiat împrejur. Se pare că a fost și Luca, cel care a scris Evanghelia, și cel care a scris și Cartea Faptele Apostolilor, și deducem aceasta din faptul că, uitați-vă la versetul 10, scrie, după vedenia aceasta lui Pavel, am căutat îndată să le ducem în Macedonia, și de aici el vorbește la persoana a întâia plural, ca și cum ar fi fost și el parte din echipă. Uitați-vă și în versetele următoare, după ce am pornit, se include și el. Versetul 15, după ce a fost botezată, ne-a rugat și ne-a zis, versetul 16, pe când ne duceam, pentru că până aici, în Cartea Faptele Apostolilor, Luca nu scrie la persoana întâia ca și cum ar fi fost și el. Și nici în continuare, din capitolul 17, Pavel și Sila au trecut prin Amfipoli și Apolonia și au venit în Tesalonic, unde era o sinagogă iudeilor. Unii cred din acest punct de vedere că Luca a rămas în Filipi. Nu știm, rămânem doar la ceea ce este scris. A fost și el acolo. Această echipă, să zicem așa, sau acest grup de misionari, a pornit, spune în versetul 6, să vestească cuvântul Domnului în Asia. Au trecut prin ținutul Frigiei și Galatii, dar au fost opriți să nu stea acolo. Au avut o interdicție din partea Domnului. Versetul 7, ajuns lângă Misia, se pregăteau să intre în altă provincie, în Bitinia. Dar Duhul lui Iisus nu le-a dat voie nici acolo. Și poposind ei la Troa, spune versetul 9, Pavel a avut o vedenie. Un om din Macedonia sta în picioare și a făcut următoarea rugăminte. Treci în Macedonia și ajută-ne! După vedenia aceasta lui Pavel, am căutat îndată să ne ducem în Macedonia, căci înțelegeam că Domnul ne cheamă să le vestim Evanghelia. Ei au avut o trimitere, o chemare și a trebuit să-și înțeleagă planul acesta. Fiecare dintre noi, doar care are o chemare pentru o anumită lucrare, are și o chemare pentru un anumit loc. Dar nu se înțelege atât de ușor la ce te cheamă Dumnezeu să faci. Și în multe alte domenii ale vieții, durează puțin, trebuie să te strădui până înțelegi. De exemplu, la căsătorie. E atât de simplu, ne cade așa un bilețel din cer și scrie pe el numele fetei cu care trebuie să te căsătorești? Nu. Vine cineva să se pocăiască. Durează puțin până se lămurește. Știi că te cheamă Dumnezeu la o lucrare. Dar durează, chiar la niște oameni calificați cum au fost aici, până înțelegi care este voia lui Dumnezeu. Amintiți-vă, de exemplu, Iosif vroia să ia pe Maria. A fost un timp până când el a înțeles care e voia lui Dumnezeu pentru el și cum trebuie să facă. Amintiți-vă și de alți proroși al Vechiului Testament și de apostolul Petru când s-a dus în casa lui Corneliu, până să înțeleagă, durează. Și doar cine stă sincer înaintea Domnului și e gata să-L asculte, va ajunge să înțeleagă unde trebuie să meargă, ce trebuie să facă, cu cine trebuie să meargă. Dacă nu întrebăm pe Domnul, dacă facem așa de capul nostru sau unde credem noi, ratăm împlinirea planului lui Dumnezeu. Rețineți ce spune aici în versetul 10. După vedenia aceasta, înțelegeam că Domnul ne cheamă să le vestim Evanghelia. Dar ei plecaseră. Dar n-au știut exact ce și cum. Deci vreau să reținem că este nevoie de mesaje din partea lui Dumnezeu pentru a înțelege planul lui pentru noi, dar mesaje care să se înscrie într-o anumite împrejurări, să se potrivească aceste mesaje cu împrejurările de pe teren. Acest lucru este valabil și în ce privește evangelizarea care a urmat.
spune în 16:13.
În ziua sabatului am ieșit afară pe poarta cetății,
lângă râu,
unde credeam că se află un loc de rugăciune. Filip era o cetate fără sinagogă.
Și știți că în
celelalte cetăți unde erau sinagogi, Pavel mergea acolo și de acolo începea predicarea, cine vroia venea după el, mergeau la o casă sau la sinagogă. Dar aici au predicat prima dată în aer liber, uitați-vă și în versetul 16.
Acolo, lângă râu, pe când ne duceam la locul de rugăciune.
Apoi, 16:25, următorul loc de predică a fost închisoarea.
Pe la miezul nopții, Pavel și Sila se rugau și cântau cântări de laudă.
De fapt, predica a început după ce a venit temnicerul.
Atunci numai era prima parte a programului.
Iarăși, niște condiții nefavorabile pentru slujba, spune noi.
Întâlnim apoi în versetul 32 până la 34
și i-au vestit cuvântul Domnului atât lui cât și tuturor celor din casa lui.
Versetul 34, după ce i-a dus în casă, le-a pus masa, s-a bucurat cu toată casa lui că a crezut în Dumnezeu.
Deci au predicat în natură lângă râu, în închisoare, în casă, în orice împrejurare care le-a fost pusă de Dumnezeu la îndemână, în orice împrejurare existentă. Dacă au folosit toate împrejurările puse de Domnul, dar așa în mod natural la îndemână, Dumnezeu le-a dat și posibilități supranaturale. Uitați-vă ce spune versetul 26.
Deodată s-a făcut un mare cutremur de pământ, așa că s-au clătinat temeliile temniței. Îndată s-au deschis toate ușile și s-au deslegat legăturile fiecăruia.
Dacă folosim împrejurările naturale, Dumnezeu ne va pregăti și unele supranaturale. Cum vine asta? Petru și Ioan se duceau la templu să se închine, împrejurări naturale obișnuite. Dumnezeu vine, vindecă un olog și le aduce el în mod supranatural o mare mulțime adunată în față.
Dar dacă nu folosim ce este la îndemâna noastră în mod natural, nu o să ne pregătească Dumnezeu dintr-o dată împrejurări supranaturale. Să facem mai întâi ceea ce ține de noi, să folosim modalitățile și împrejurările care ne sunt la îndemână. Și dacă Dumnezeu va găsi de cuvință, va pregăti și altele. Dacă Dumnezeu vrea în mod special să intervină, să desfășoare lucrarea, o va face. Dar mai întâi noi o facem în mod natural. Să ne așteptăm să facă Dumnezeu minuni întâi până nu facem noi ceea ce ține de noi. Amin. Prin aceste împrejurări naturale și apoi cele supranaturale, întâlnim aici în Filip mai întâi convertirea Lidiei. Ea a fost prima, spune versetul 14, una din ele, numită Lidia, una din femeile care ascultau, vânzătoare de purpură din cetatea Tiatira, era o femeie temătoare de Dumnezeu și asculta. Domnul i-a deschis inima ca să ia aminte la cele ce spunea Pavel. Femeia aceasta era temătoare de Dumnezeu. De regulă întâlnim la biserică oamenii care au un spirit de evlavie, care se tem într-un fel de Domnul. Și oamenii aceștia care au o predispoziție spre lucrurile sfinte, o înclinare spre biserică, Dumnezeu este și El doritor să le deschidă inima. Nu se poate ca cineva să aibă înclinații spre Dumnezeu și Dumnezeu să-ți întoarcă spatele. Unde ați găsit dumneavoastră ceva în Scriptură ca cineva să caute pe Dumnezeu și Dumnezeu să nu se lase găsit? Cine are intenții bune, Dumnezeu, de asemenea, este și El bine intenționat. Măcar că uneori, cum spune în Fapte 17, îl căutăm bâșbâind. Amintiți-vă de Corneliu, din Fapte 10, de la versetul 2. Din nou, un om temător de Dumnezeu. Acolo o femeie, aici un bărbat. Omul acesta era cucernic și temător de Dumnezeu împreună cu toată casa lui, deci și copiii, soția. El făcea multe milostenii norodului și se ruga totdeauna lui Dumnezeu. Pe la ceasul al nouălea din zi a văzut lămurit într-o vedenie pe un înger al Dumnezeu care a intrat la el și a spus: Cornelie, ce este? Rugăciunile și milostenile tale s-au suit înaintea lui Dumnezeu și el și-a adus aminte de ele. Primii pe listă la mântuire sunt oamenii temători de Dumnezeu. Dumnezeu privește din cerul să vadă care inimă se îndreaptă spre El și le va trimite într-un fel sau altul mesajul, fie prin Petru, fie prin Pavel, dacă sunt gata să asculte cuvântul. Uitați-vă aici ce spune versetul 33. Am trimis îndată la tine și bine ai făcut că ai venit. Acum, dar, toți suntem aici înaintea lui Dumnezeu ca să ascultăm tot ce ți-a poruncit Domnul să ne spui. Și în dreapta, versetul 44, pe când rostea Petru cuvintele acestea, s-a pocorât Duhul Sfânt peste toți cei ce ascultau cuvântul. Dumnezeu onorează temerea de El, dar temerea de Dumnezeu îți va deschide ușa înaintea Domnului când ești gata să asculți cuvântul. Cea mai mare temere va fi ascultarea ta față de cuvânt. Când Lidia asculta cuvântul, Domnul i-a dat mântuirea. Când Corneliu asculta cuvântul predicat prin Petru, Dumnezeu l-a mântuit. Dar, scrie Biblia Romani, reluând un cuvânt din prorocul Isaia, zice Domnul, eram gata să mă las găsi și de cei ce nu întrebau de mine. Avem în Filip temnicerul, un om care nu era temător de Dumnezeu. Un om care nu avea nimic cu Dumnezeu. Și pe aceștia caută Dumnezeu. Citim aici și despre el în capitolul 16 și despre deținuți. Mă gândesc eu că și respectivii nu erau temători de Dumnezeu, că doar nu-i băgase la închisoare pe bază de credință. Pavel și Sila cântau, 25 și 26. S-a făcut un mare cutremur de pământ, așa că s-au clătinat temeliile temniței. Îndată s-au deschis toate ușile și s-au dezlegat legăturile fiecăruia. Amintiți-vă la Petru, în Fapte 12, când l-a eliberat Domnul în închisoare, nu s-au desfăcut numai legăturile lui, dar aici s-au desfăcut legăturile la toți, ca un simbol că Domnul vrea să-i mântuiască și pe aceștia. Și scrie aici că în timp ce Pavel și Sila cântau, finalul versetului 25, cei închiși îi ascultau. Deci chiar și cei de afară, dacă își deschid inima și urechea spre Domnul, Domnul e gata să le creeze posibilități de mântuire. Nu credeți că pentru ei faptul că li s-au desfăcut legăturile era o minune, că ei se poată crede mai ușor cuvântul? Ei și-au dat seama, oamenii ăștia care cântă, ăștia au o putere. Și mai am o dovadă că posibil și temnicerii să se fi pocăit. Spune în versetul 28, dar Pavel a strigat cu glas tare, să nu-ți faci niciun rău, căci toți suntem aici. Repet, nu știu dacă s-au pocăit, dar cel puțin au rămas la slujbă până la gata. Și legați, și dezlegați. Probabil că unii ar sta la biserică să asculte dacă ar fi legați, dar Domnul vrea să stăm dezlegați. Și sunt unii care sunt legați în chip spiritual și dacă ascultă bine Evanghelia, Domnul îi dezleagă, să asculte și dezlegați și să se pocăiască. A venit temnicerul în situația aceasta, după ce i-a fost administrat un șoc dumnezeiesc, așa, un șoc divin, să se trezească. Și spune, în versetul 27, el vroia să se omoare, că își credea că cei închiși au fugit. Să nu-ți faci niciun rău, căci toți suntem aici. Atunci temnicerul a cerut o lumină, a sărit înăuntru și tremurând de frică, s-a aruncat la picioarele lui Pavel și a lui Sila. Când pe om îl apucă frica, așa precum odinioară pe Iacov la Betel, când a văzut scara cerului, e momentul ca Dumnezeu să-i vorbească. Oamenii temători de Dumnezeu au tot timpul frică, dar cei care nu se tem de Domnul, Dumnezeu creează anumite împrejurări ca să ajungă și ei, să fie atenți. Că oamenii de pe stradă care nu se tem de Dumnezeu și nu li se întâmplă nicio rău, du-te și le predic. Nu te ascultă nimeni. Dar Dumnezeu și pentru aceștia are har și atunci îi face puțin așa să stea în loc, să-și dea seama că ar putea să moară și să poată Domnul să le vestească în mod special cuvântul. Și el a ascultat, gândiți-vă cu ce emoții, și a sculat familia în noaptea aceea. Eu nu știu dacă cutremurul a fost atât de puternic că s-au trezit toți oamenii din Filip sau că s-a dus temnicerul acasă, oricum el le-a dat explicații. Și ele se puteau gândi doar că e un simplu cutremur și el le-a spus, nu, e un cutremur pentru noi, să se cutremure și trupul și casa, dar și inima. Și s-a cutremurat, s-a deschis și inimile toate cu ușile temniței și ei au primit cuvântul în seara aceea. Se naște aici o întrebare. Când trebuie botezat cineva? Câtă cateheză trebuie făcută? Că aceștia se pare că au fost botezați mai repede de cum îi botezăm noi. Uitați-vă ce spune în versetul 15. După ce a fost botezată ea și casa ei ne-a rugat și ne-a zis, dacă mă socotiți credincioasă, când trebuie botezat un om? Când îl socotim credincios. Socoteala aceasta au făcut-o apostolii în dreptul ei și au socotit că e credincios. Spune aici, pentru temnicier, versetul 32, și i-au vestit cuvântul Domnului atât lui cât și tuturor celor din casa lui. Deci un om trebuie botezat când i se administrează suficient cuvânt pentru botez și lucrătorii socotesc că este credincios. Dacă noi am ascultat cuvânt așa cum predica Pavel, astăzi poate toată ziua, la noapte toată noaptea, mâine seară din nou, poi mâine seară din nou, și să fie probabil și așa în doze concentrate administrat de Sfântul Pavel, și am fi așa total dați Domnului, ar putea unii să fie botezați și mai repede. Dar de regulă s-a lungit timpul acesta până la botez, pentru că intervin atâtea convertiri artificiale, în virtutea faptului că din familie, în virtutea faptului că vrea cineva doar să fie botezat, dar nu avem încredințarea că este deja credincios Și uneori se observă că nici cuvânt nu se știe îndejuns. Ori la cuvânt mai putem adăuga ceva. În vremea din urmă cunoștința va crește. Și trebuie să știe cuvânt pe măsura cunoștinței din vremea de acum, ca să poată face față problemelor și ispitelor. Domnul să ne sprijinească la aceasta. Amin. Vrem să trecem mai departe la evoluția istorică a bisericii. Deschideți la capitolul 20. Pavel a mai trecut prin Filip în a treia călătorie misionară, spune aici. Pavel a chemat pe ucenici și după ce le-a dat sfaturi și a luat bună ziua de la ei și a plecat în Macedonia. A străbătut ținutul acesta și a dat ucenicilor o mulțime de sfaturi. Așa cum am spune noi, că a venit și le-a adus câteva duzine de casete de studiu. Dar el le-a ținut direct, atunci nu erau casete. O mulțime de sfaturi. Multe. Unde a rămas 3 luni. Gândiți-vă cât putea să învețe Pavel 3 luni într-una. Apoi era gata să plece în Siria, dar iudeii au întins curs și atunci s-a hotărât să se întoarcă prin Macedonia. Din nou s-a întors prin Macedonia. Nu știm atunci cât și cum a stat sau doar întreagăt. Cât privește evoluția istorică, vreau să ne uităm la aspectele interne ale bisericii și apoi la aspectele exterioare. Deci, relația bisericii în afara zidurilor. Deci, cum era în Filip când se adunau, erau numai ei de ei. Și vreau să vedem 3 lucruri ușor de ținut minte. În primul rând, bucuria lor. Ce înseamnă, de fapt, bucuria? Să fim plinit. Și nu doar să fim plinit. Este un farmec spiritual în bucurie. Bucuria este o roadă a Duhului Sfânt. Uitați-vă cum se bucurau cei din Filip. Fapte 16, versetul 34. Cum era temniceriu când s-a produs cutremurul? Tremura. Emoții? Un șoc psihic. Uitați în versetul 34. După ce i-a dus în casă și le-a pus masa, s-a bucurat cu toată casa lui că a crezut în Dumnezeu. De la șocul respectiv sau de la nepăsarea lui de până atunci, de la spiritul lui rece, a pus să-i bată, să-i bagă în temniță și dormea liniștit. Acele stări s-au schimbat cu bucurie. Și bucuria aceasta care l-a cuprins pe temnicier a fost pentru toată biserica din Filip și în decursul anilor. Deschideți acum la Filipeni. În această epistolă de foarte multe ori scrie de bucurie. Eu numai câteva versete vă citesc despre bucuria lor. Filipeni 1:25. Și sunt încredințat și știu că voi rămânea și voi trăi cu voi toți pentru înaintarea și bucuria credinței voastre. O credință care se manifestă bucurându-te și asta merge înainte, bucuria asta. Nu-i doar o bucurie spontană, de moment. Pentru înaintarea și bucuria credinței voastre. Mai departe, 2:2. Faceți-mi bucuria de plină. Au să te bucuri în mod desăvârșit, în mod absolut. Întoarceți pagina 2:17. Și chiar dacă va trebui să fiu turnat ca o jertfă de băutură peste jertfa și slujba credinței voastre, eu mă bucur și mă voi bucura și mă bucur cu voi toți. Deci bucuria era pentru Pavel, adică bucuria trebuie să fie pentru lucrători și pentru toată biserica. Versetul următor. Tot așa și voi, bucurați-vă împreună cu mine. Nu te poți bucura singur, numai dacă te bucuri cu frații. Și după cum spunea Domnul în Ioan 15, să te bucuri și împreună cu el, bucuria în Domnul, bucuria cu frații, bucuria credinței. Uitați-vă apoi versetul 29, vorbește despre Epafrodit. Primiți-l deci în Domnul cu toată bucuria. Când venea un frate la ei, era un colaborator apropiat al lor, să se bucure cu toată bucuria. Și când au aflat că e bolnav și că nu mai poate să vină, s-a întristat și Pavel. Și prețuiți pe astfel de oameni. Apoi, în capitolul 3, versetul 1, încolo, frații mei, bucurați-vă în Domnul. Apoi, 4:4. Bucurați-vă totdeauna în Domnul. Iară zic, bucurați-vă. Cum o fi bucuria asta? Nu mă să te bucuri, devine frate să te bucuri, dacă nu să te bucuri în Domnul, când îți trimite Pavel o scrisoare să te bucuri. Versetul 10. Am avut o mare bucurie în Domnul, că în sfârșit ați putut să vă înnoiți iară simțămintele voastre față de mine. Vă gândeați voi la așa ceva, dar vă lipsea prilejul. Și încă un verset din 2 Corinteni 8:2. În mijlocul multor necazuri prin care au trecut, bucuria lor peste măsură de mare. Auziți? Nu mai aveau unde sprijini bucuria. Era o bucurie peste măsură de mare. Pavel nu mai știe cum să o compare, cum să o măsoare. Peste măsură de mare și sărăcia lor lucie. În loc de bani, au pus bucurie în loc. În rest, era sărăcie lucie. Tot ce n-aveau, numai turnau bucurie. Au dat naștere la un belșug de dărnicie din partea lor. Deci când te bucuri, te bucuri de frații care vin, te bucuri de prezența la adunare, te bucuri în Domnul, cum se spune aici în orice moment, te bucuri să dai, numai te bucuri. Bucuria asta vine prin Duhul lui Dumnezeu, este o roadă a Duhului Dumnezeu. Au primit Duhul Sfânt, alții s-au rugat pentru umplere. Păi în mod neapărat trebuie să fie și bucuria. Sau pe noi când ne-a umplut, bucurie nu ne-a dat în porția noastră, nu-i condimentată cu de toate, n-are toate ingredientele. Bucuria este împlinire spirituală, e un farmec al Duhului Dumnezeu. Numai Dumnezeu poate să dea așa ceva. Și la Filip, asta era din belșug. De mergeai în biserica aia, te bucurai. Dar te bucurai? Nu cum îmi spunea un frate, s-a dus la o anumită biserică și îi zice păstorul, în seara asta te bucuri și te necăjești. Ce nu cred. Ci tu crezi că eu sunt așa să mă prind ca un foc de paie? Spun, în seara asta te bucuri și te necăjești. Ți-am mers acolo și am început să predic așa domol, nu cumva să-i aprind eu. Și da, s-au aprins. Și ce m-am abținut pe parcursul predicii, îmi spunea acel frate, dar la final am plâns și eu alături de ei. Și apoi și-a zis păstorul și i-a întrebat, măi, v-ați împăcat voi? Tu mai bei? L-a întrebat pe unul. Și n-a început un scandal. Ce nu l-am crezut. Ăia s-au și bucurat, dar la gata s-au și certat. Nu despre așa ceva e vorba în Filipe. Deci nu despre bucurie din asta, o euforie așa ca un foc de paie. Despre aceea bucurie care rămâne și aici și când ești. Și acasă, care te marchează. Asta la alte bucurie, așa că a spus cineva o vorbă așa cu tâlc, să nu zicem altfel, sau că cineva ți-a dat ceva. Nu bucurie de asta din afară, când cape și când te mângâie cineva. Bucurie când capeți altfel, chiar dacă este cazul. Bucurie care izvorăște dinăuntru și peste măsură de mare. Doamne, dă-ne asemenea bucurie. O a doua calitate, sau starea bisericii, dărnicia. Rămânem aici și citim în continuare de la versetul 3. Vă mărturisesc că au dat de bună voie, după puterea lor, și chiar peste puterile lor. Cum o fi aceea să dai peste puterile tale? Și ne-au rugat cu mari stăruințe pentru harul și părtășia la această strângere de ajutoare pentru sfinți. Și au făcut aceasta nu numai cum nădăjduisem, dar s-au dat mai întâi pe ei înșiși Domnului și apoi nouă, prin voia lui Dumnezeu. Dărnicia asta mi se pare mie că e numai pentru anumite domenii. De cumva potrivește aia cu ce avem noi minte, dăm. Dar de nu dăm nici cât să consumă curent electric. Asta e un fel de dărnicie așa strategică. Asta nu e peste măsură de mare. O dărnicie constantă. Și că dacă uneori, chiar au zis frații, și trebuie să mai facem o colectă pentru știu eu ce construcții de case adunare, pentru știu eu ce necăjiți prin Oltenia, că nu cumva să rămână frații fără răsplată. Că în rest, pentru alte domenii, nu prea dau. Știți, aici, doar tot pentru nevoia de biserică, n-a cerut nimeni pentru slujitor, nu este cazul. Dar trebuie să dăm așa în mod sistematic, în mod constant, asta era specifică macedonienilor. Ce înseamnă asta să fii darnic? E materializarea lepădării de tine și a dragostei. Uitați ce spune versetul 5, aici e secretul. Și-au făcut lucrul acesta nu numai cum nădăjduisem, s-au dat mai întâi pe ei înșiși Domnului. Cine să dă mai întâi pe el Domnului și apoi banii? Păi când te-ai urcat în autobuz, doar nu-ți lași pormoneul jos, nu? Pentru că e vorba să bași numai pormoneul în față. Atunci mai cu grijă îl ții pe scări la intrare. Dar când tu te-ai dat Domnului, păi și pormoneul ei cu tine. Asta înseamnă că te-ai lepădat de tine. Citeam un articol reluat de prin anii 30 din revista Cuvântul Adevărului. Și acolo un frate dădea exemplu despre o familie care erau dăruiți pentru viața de biserică, dar la un moment dat ea a început, sora, soția, să-i placă hainele scumpe. Și a spus, băi, trebuie să-mi cumpăr. Și că puțin lux nu strică. Și zicea acolo, potrivit la banii de atunci, în loc să-și cumpere haine cu 1000, cumpăra tot cu 1500 și nu mai rămânea 500 pentru Domnul. La care i-a spus, dacă tu-ți permiți să cheltui, și eu îmi permit să beau, dacă puțin lux nu strică, nici puțin vin nu strică. Și în final, i-a ajuns o femeie lumească și el un bețiv, s-a lăsat amândoi de pocăință. Și sfatul celui care a scris articolul atunci era să consum mai puțin pentru tine, să ne ajute și pe noi la aceasta. Știți, în Filipeni 4, scrie acolo că le lipsea prilejul să trimită banii la Pavel. Deci să cauți tu după prilejuri, asta înseamnă să stărui, să dai, să cauți tu după prilejuri. Unde să dai și pe cine să ajuți. Asta înseamnă dărnicie macedoneană. Și a treia calitate care o întâlnim aici, părtășia frățească. Uitați-vă din nou în fapte 16, versetul 15. După ce a fost botezată, ea și casa ei ne-a rugat și ne-a zis, dacă mă socotiți credincioasă Domnului, intrați și rămâneți în casa mea. Și ne-a silit să intrăm. Ăștia țineau legătura și le plăcea, veniți la noi. Apoi, versetul 34. După ce i-a dus în casă, le-a pus masa și s-a bucurat cu toată casa lui că a crezut în Dumnezeu. Vedeți? Ziua, noaptea, părtășie, la adunare, acasă. Versetul 40. Ei au ieșit din temniță și au intrat în casa Lidiei. Și după ce au văzut și mângâiat pe frați, au plecat. Aveau părtășii. Să-i primească, să servească masa împreună, să intre în casa lor ca să-i mângâie. Legături din acestea. Numai că acum nu mai sunt atâtea legături, măcar că ne-am putea deplasa cu mașina de la unul la altul, nu? Plus că sunt mijloace de transport în comun dacă nu avem noi bani de taxi. Să ne vizităm unii pe alții, să ținem legătura unii cu alții. Evident, o legătură bună. Nu să ne întâlnim să vorbim ce nu trebuie vorbit. Atunci știți ce spune în Corinteni 11? Mai bine stați acasă să nu vă adunați să o faceți mai răi. Numai dacă e vorba să ne adunăm, să ne facem mai buni. Doi buni dacă se adună, să fac mai buni decât sunt. Dar doi răi bine să nu se adune, că se fac mai răi decât sunt. Dar dacă suntem pocăiți și ne adunăm, iese ceva mai bun decât cum am stat izolați. Deschideți și în Filipeni să vedeți referitor la părtășia asta a lor. Filipeni 2:22. Cât de apropiați erau ei? Știți, zice Pavel despre Timotei, unul din colaboratorii lui din Filipi. Știți râvna lui încercată? Cum ca un copil cu tatălui a lucrat, ca un rob împreună cu mine pentru înaintarea Evangheliei. Ca într-o familie erau. Versetul 25. Am socotit de trebuință să vă trimit pe Epafrodit, fratele și tovaroșul meu de lucru și de luptă, trimesul și slujitorul vostru pentru nevoile mele. 28. L-am trimis, dar cu atât mai mult în grabă, ca să-l vedeți și să vă bucurați iarăși. Și să fiu și eu mai puțin mâhnit. 4:14. Dar bine ați făcut că ați luat parte la strâmtorarea mea. Știți voi, filipenilor, că la începutul Evangheliei, când am plecat în Macedonia, nici o biserică n-avea legături cu mine, așa ca voi. Legături. Și acum întoarceți la capitolul 2, că știm noi că trebuie părtășie frățească. Numai că nu știu cum se face, că sunt disensiuni. Și sunt ispite și certuri, că sora mi-a zis că prea m-am îmbătrânit, altă soră mi-a spus că prea m-am îngrășat, alta nu știu ce-o înțeles de mine, altul nu știu ce-o înțeles de bărbatul meu. Uitați cum se țin legăturile și părtășia. 2:1. Dacă este vreo îndemnare în Hristos, dacă e vreo mângăiere, vreo legătură a Duhului, că atunci e părtășie când te leagă Duhul. Dacă vă leg eu, ce-am rezolvat? Mă tem că mi se uzează frânghile și trebuie la scurt timp să le legăm cu altele, să fie noi ca la Samson. Dar dacă e legătura pe linie de Duh, nu trebuie să te lege nimeni. E atracție ca la magnet. Dacă este vreo legătură a Duhului, dacă e vreo milostivire, vreo îndurare, faceți-mi bucuria de plină și aveți o simțire, o dragoste, un suflet și un gând. Nu doar să fim împreună. Uitați, părtășia lor era la nivel de Duh, simțiri, gânduri. Tot era împreună atât de frumos. Și întoarceți foaia, versetul 20. Și părtășie era că cei din biserică învățaseră de la cei din conducere. Că dacă cei din conducere sunt dezbinați, știți ce se întâmplă, nu? Fiecare e cu partida lui. Apolo e cu a lui, ceilalți cu a lui, depinde dacă ăștia mai hotără să facă coaliție ori să dezbină. 2:20. Căci n-am pe nimeni care să împărtășească simțirile ca el și să îngrijească într-adevăr de starea voastră. Simțeau unul pentru altul. Simțeau, îngrijau unii de alții, diavolul. Și acolo ar fi vrut să se baje. Că doar nu credem noi. Am fost recent cu un frate pentru o anumită parte a țării și îmi zicea, și dar nu știu cum se face în timp ce discutam cu frații de acolo, că și aici sunt probleme ca la noi. Zic, ce crezi că diavolul n-are sectoriști peste tot? Oriunde sunt probleme, îndemn 4:2 pe Evodia și îndemn pe Sintichia să fie cu un gând în Domnul, că acolo încerca diavolul să se vâre cu o dezbinare. Și pe tine, adevărat tovarăș de juc, te rog să vină ajutorul femeilor acestora care au lucrat împreună cu mine pentru Evanghelie, cu Clemens și cu ceilalți tovarăși de lucru ai mei, căror nume sunt scrise în cartea vieții. Lucrarea ar trebui să ne determine să fim într-o părtășie totală, faptul că o să fim în ceruri împreună. Dar ce avem de împărțit împreună? Uneori aruncă diavolul între noi mânușa, aruncă nimicuri, numai ca să strice părtășie. Cei din Filip au rămas pe o părtășie solidă. Doamne, dă-ne-o și nouă. Unitatea este ceva extraordinar care să-L dea Domnul să fie în familie și între noi. Și avem legături sfinte în biserică și între frați. Amin. Să ne oprim acum și la problemele externe. Cei din Filip, să știți, cel puțin nu scrie, n-au avut probleme înăuntru. N-au avut probleme, dar au avut cu cei de afară. Hai să avem și noi probleme cu cei de afară numai, că cu ăștia tot avem. Numai după ce se pocăiesc, asta arai. Cu cei care se pocăiesc. Dar să avem probleme și înăuntru. Atunci înseamnă că nu suntem cu minți. Nu e destul că ne necăjești cei de afară și diavolul, să ne mai necăjim și noi unul pe altul. Aveau două feluri de probleme cu cei de afară. În 16:20 citim, odată ce biserica a fost înființată, s-au evit problemele. 16:20. I-au dat pe mâna dregătorilor și au zis, oamenii aceștia ne tulbură cetatea. Cum, o biserică într-o cetate o tulbură? Dar cu ce tulburau? Că ăștia așa erau de cu minți și se înțelegeau bine. Cu ce tulburau? Pe diavolul tulburau. Oamenii aceștia ne tulbură cetatea, care ne vestește niște obiceiuri pe care noi romani nu trebuie nici să le primim, nici să le urmăm. Norodul s-a ridicat și el împotriva lor și dregătorii au pus să le smulgă hainele de pe ei și au poruncit să-i bată cu noiele. După ce le-au dat multe lovituri, i-au aruncat în temniță și au dat în grijă temnicerului să se păzească bine și i-au băgat în butuci. Odată ce biserica există, are probleme cu cei de afară. Biserica aia Domnului. Și imediat ce se instalează o nouă biserică într-o anumită zonă în lume, diavolul este supărat. Ce caută enclava asta a sfinților aici în lumea mea? E ca și cum ar veni cei din altă țară să facă la noi nu numai o firmă, să-și facă așa capitală, stat în stat. Normal că diavolul e deranjat. Și de unde a pornit scandalul cu lumea? De la vrăjitoare. Cine era în vrăjitoare? Diavolul. A spus diavolul, măi, vă las la mine. Dar cu bună înțelegere. Nu vreți înțelegere. Și voi mă dați afară din oameni, atunci vreau să vă dau și eu afară din lume. Numai că nu i-a putut evacua, că atunci n-aveau avioane să-i explozeze repede, că acum i-au băgat în temniță. Și-a mutat domnul Amvonul acolo, că vroia domnul să pună o piatră de hotar la Filipi. Și nu i-a putut scoate afară, dar i-au necăjit. Sunt probleme cu cei de afară. De la versetul 35, citim că în raporturile cu cei de afară, atunci când ne necăjesc, dacă e cazul, putem să ne apărăm drepturile. Când s-a făcut ziua, dregătorii au trimis pe cei ce purtau noiele să spună temnicerului, dă drumul oamenilor acelora. Și temnicerul a spus lui Pavel aceste cuvinte, să vi se dea drumul, au zis. Acum dar ieșiți afară și duceți-vă în pace. Dar Pavel le-a zis, după ce ne-au bătut cu noiele în fața tuturor, fără să fim judecați pe noi care suntem romani, ne-au aruncat în temniță și acum ne scot afară pe ascuns, nu merge așa, să vină ei singuri și să ne scoată afară. Uneori se poate întâmpla un articol calomnios în presă. Să spună, pocăiți, au făcut așa. Nu este greșit să desminți acel lucru, să dovedești că nu este așa. Ei s-au folosit de dreptul la replică, într-un fel spus, folosind un termen laic, cei ce purtau nuiele au spus aceste cuvinte dregătorilor, aceștia s-au temut când au auzit că sunt romani, pentru că suntem și noi cetățeni și dacă creștinii își fac datoria în mod corespunzător, este corect să se apere, dar în mod pașnic, înainte celor de afară, să-și obțină cum ar fi acum autorizație și să-și desfășoare activitatea pe cinstite, ne lăsându-se intimidați de știu eu cine care i-a bătut cu nuiele. Că dacă ar fi să ne lăsăm după cei de afară, în unele zone, mai cu seamă când a fost regimul trecut, numai asta ne spunea. Nu mai faceți nimic, nu mai vestiți Evanghelia. Ce s-ar fi întâmplat? Să asistăm activitatea pentru că nu vor ei? O continuăm, dacă e cazul mai diplomatic, dar dacă se poate, legal. Mergem cu biserica, ori cu ea pe deasupra, ori la subteran. Deodată se merge pe deasupra. În vremuri de pregoană, atunci e biserica subterană. Înaintăm pe unde putem cu tranșeile, dar să mergem înainte, amin. Cel de-al doilea aspect, cel de-al doilea necaz exterior pe care îl are biserica, îl are cu celelalte religii. Că diavolul te lasă la odică să instalezi biserică, numai să nu fie biserica curată. Și de nu vrei să o mânjești, te supără. Uitați-vă aici, toate vă citesc de aici, din cazul celor din Filipi. De la versetul 16, le-a ieșit înainte o vrăjitoare. Înseamnă că de fiecare dată când mergeau la adunare, pleca și vrăjitoarea spre adunare. Eu nu știu dacă ei mergeau încolo și ea venea încoace. Dar oricum avea orar și ea tot la ora aia. Rezultă de aici și se vede și pe teren că diavolul ar vrea să compromită lucrarea unind-o cu lucrarea lui. Și atunci te las. Ce încercări sunt și în ziua de astăzi la fel și fel de alianțe. La fel și fel de partide împreună, de coaliții. Să ne unim mai întâi numai noi evanghelici și să ne zicem evanghelici, apoi să ne unim cu cei care sunt țara noastră, după aceea ne unim și cu cei care sunt afară. Până la urmă, au religii și budiști și alții, și vrăjitorii și alții. Vă facem un congres cu toți. Aici, aviz, biserica întotdeauna va fi tentată, amintiți-vă și de cazul din Samaria, să se unească cu lucrări care sunt stricate. Ce s-a întâmplat dacă îl lăsa Filip sau Petru și Ioan, domnul prin ei, pe Simon să-și desfășoare activitatea în Samaria? Păi nu mai știau oamenii cine i-a vindecat, Dumnezeul lui Filip sau diavolul lui Simon. Cine ar fi vindecat? Păi mor, sigur, și-ar fi retras domnul mâna și lucra diavolul acolo. Că doar știm că domnul nu lucrează împreună cu diavolul. Un alt atac care vine din partea celorlalte religii asupra bisericii adevărate, spune 20 și 21, sunt niște iudei care vestesc niște obiceiuri care noi nu trebuie să le primim. Este o încercare a culturii de a intra în biserică, cultură care n-are de a face doar cu anumite aspecte patriotice, care țin de națiune, care țin de educație. Cultură cu tentă demonică. De exemplu, poate crede cineva, păi a vorbit despre zâne și despre zmei. Păi asta face parte din cultură. Da, dacă ar fi doar să faci așa o analiză doar literară, critică a acestor lucruri. Dar dacă implementăm ideea copiilor că sunt zmei, atunci deja s-a schimbat. Este o intervenție diabolică acolo. Gândiți-vă la cei din Africa, cei care merg cu Evanghelia acolo. Pe ce cultură au cei de acolo? Și fiecare zonă are elemente de cultură care sunt majoritatea de nuanță satanică. Și când intră, biserica trebuie să schimbe obiceiurile. Dacă păstrăm obiceiurile, am compromis lucrarea. Prima e lupta pentru existența bisericii și a doua lupta pentru păstrarea purității bisericii, curăției bisericii. Că ce folos că avem biserică, dar numai nu e a Domnului, nu-i fără pată, fără zbârcitură. Ce folos? Filipeni 1, citim versetul 7. Este drept că gândesc astfel despre voi, fiindcă vă port în inima mea, întrucât atât în lanțurile mele, cât și în apărarea și întărirea Evangheliei, voi sunteți toți părtași aceluiași har. Versetul 16. Aceștia din urmă lucrează din dragoste ca unii care știu că eu sunt însărcinat cu apărarea Evangheliei. Versetul 27. Numai purtați-vă într-un chip vrednic de Evanghelia lui Hristos, pentru ca fie că voi veni să vă văd, fie că voi rămânea departe de voi, adică fie că vine Domnul, fie că încă mai zăbovește, sau despre voi că rămâneți tari în același Duh și nu ne lipim de Duhul Înșelătoare, că asta e tendința și nu se vede, că nu sunt lucruri care se văd. Sunt lucruri sensibile, o deviere de unghi, de un grad de și mai mic. Că rămâneți tari în același Duh și că luptați cu un suflet pentru credința Evangheliei. Deci până la suflet, până la sânge, trebuie să lupți pentru credința Evangheliei. Dacă nu, deja v-am crezut, spune Pavel în Corinteni 15. Am înființat biserică, dar dacă nu o ținem biserică așa cum am primit, e degeaba. Ne-am trudit degeaba, am încurcat și oamenii, nu mai îmbătăm de cap. Și ce s-a ales în final? Totul s-a pierdut. Pentru că spune aici, în Filipeni 3, versetul 18, căci v-am spus de multe ori și vă mai spun și acum. Și Pavel o spunea plângând, sunt mulți care se poartă ca vrăjmași ai crucii lui Hristos. Identificați și rețineți cele două categorii de vrăjmași al crucii lui Hristos. Cei de afară, diavolul atunci e liniștit să nu fie biserică. Dar dacă a scăpat și este, să fie biserica compromisă. Prima luptă e să implementezi biserica într-un loc. Să te duci și să pui bazele unei biserici unde nu este. De-aia primii în front în biserica Domnului sunt apostolii. Ei spar frontul și pun bazele unei biserici. Dar apoi ceilalți ce rost au? Proroci, păstori și învățători. Nu doar să-i crească pe ceilalți, și să-i îngrijească. Este ca și la turmă. Și nu numai să le dai mâncare, și să-i păzești, că sunt lupi. Și să fie păstrată puritatea bisericii. Și asta nu înțelegem noi uneori. Ne uităm noi, uite ce frumos se predică, uite ce frumos se cântă. Dar nu cumva este compromisă lucrarea. Este un articol frumos în Lumina Vechilor Cărări. Un prezbiter într-o seară, după ce soția și copiii adorm, anul 1960 ceva, se gândește el, ce să fac? Tânărul ăsta care vrea să ia fata asta din biserică, e o fată care cântă frumos, dar el e nepocăit. N-ar fi după Biblie corect. Da, el e nepotul meu. Cum să fac? E joi seară, dar nu se poate. Stă ceilalți adorm și zice, totuși, trebuie făcut. Ma, ce să facem? Mâine e vineri, îl botezăm, sâmbătă facem logodna, duminică, nuntă. Trebuie făcut. Și adorme. Puncte, puncte, și apoi altă secvență, 1998 sau 99. E relativ ce vă spun. Ajuns acum familist, cu doi copii, familia ideală, băiatul cu telecomanda în mână, încep desenele, de la bucătărie răzbate un miros de cafea, sună mașină la poartă, vine, frate, vin mâine musafirii. Păi da, și o să zică și la frate, auzi, e o formație, sunt niște artiști. Dar stai să ne mai înțelegem cum facem mâine. Nu, că acum am ceva, mă duc la, știu ce, teren de strand. Mâine o să fie o zi grozavă. Și în articol era scris la primul episod ce așa a început alunecarea. Și la al doilea, așa e acum. Dar este biserică. Dar pentru că nu s-a păstrat puritatea bisericii, nu știu exact ce biserică mai este. O biserică la care totul este un fel de artă, știi? Cântă care e mai profesionist. Când a venit Domnul la templu, a găsit templu sau numai babilonienii au vrut să-l distrugă. Asta e primul scop al diavolului, să distrugă templu, să nu fie. Dar dacă nu vine diavolul în postura lui Irod, încă mai lungește templu. Mai faceți ceva anexe, că vedeți, acum în vremea noastră mai trebuie activități suplimentare, că altfel nu vin numai pentru să se roagă să închine. Dacă mai ai ceva pe acolo, mai sunt biserici care au cafenele sau altele biserici care vor să facă o sală acolo specială așa de bronzat. Anexa bisericii, nu spunem povești, lucruri reale. Și Irod n-a vrut să distrugă templu. Numai acel templu să nu mai fie templu. Și Domnul tot vrea să-i schimbe de sus acolo firma. Scrieți, măi, peștere de tâlhare. Astea sunt scopurile diavolului, care le-a încercat din capul locului la Filip. Ori cu vrăjitoarea, ori cu iudeizatorii, ori cu să nu le schimbe obiceiurile, să le implementeze în biserică. Vrăjmași ai crucii lui Hristos. Aici în Filipeni 3 scrie versetul 20. Amintiți-vă că v-am spus la început că Filip era o colonie romană. Și cei din Filip se socoteau superior față de cei de prin prejur. Băi, noi suntem romani? La noi alt sistem de guvernare, noi ținem de Roma. Și atunci le scrie Pavel, comparând, dar cetățenia noastră este în ceruri, de unde și așteptăm ca mântuitor pe Domnul Iisus Hristos. O fi fost Filip colonie romană, dar vrea să spună Pavel, biserica din Filip e colonie cerească. Au ei cei de aici cetățenie romană, dar noi avem cetățenie cerească. Păi, ăștia poate nu ne primesc în Europa, dar biserica de aici să o primească Domnul Rai. Asta e mai sus decât Europa. Europa e câteva sute de metri deasupra nivelului mării, exceptând Alpi și alți munți. Și noi la ce înălțime vom fi atunci? Ceea ce ne dă nouă cetățenie cerească, spunea Domnul Iisus, ce te scoate din lume. Spunea Domnul în Ioan 17 cu 6 și cu 14, cuvântul lui Dumnezeu este cel care face lucrarea aceasta. Adică avem altă constituție, avem alt ghid în viața noastră. 17 cu 14. Le-am dat cuvântul tău și imediat s-a produs ce a spus noi până acum și lumea i-a urât. Pentru că ei nu sunt din lume. Deci cuvântul îți schimbă mandatul, schimbă statutul. Când a intrat cuvântul în inimă, ai devenit colonie cerească. Că cuvântul e din cer, nu? Cerul și pământul trece, cuvântul rămâne și cuvântul fiind din inimă, suntem colonie cerească. Doamne, ajută-ne la aceasta. Așadar, o biserică întemeiată din oameni temători de Domnul, dar și din alții pe care Domnul îi face să tremure, toți se teamă de El, aduși prin condiții normale de evangelizare sau supranaturale, dacă Domnul rânduie, când îți socotiți că-s credincioși, băgați în apă, intrat în casa lor, ținut legătura cu ei, o biserică plină de bucurie, o biserică plină de dăruire și o biserică având legături frățești. Modelul suprem pentru filipeni. Uitați-vă în capitolul 2, de la versetul 5. Ce să aveți în voi gândul care e în Hristos, e modelul suprem e Domnul Iisus. Și apoi de acolo, în continuare, el prezintă pe Domnul Iisus ca și model suprem. Ăsta e modelul suprem pentru biserică. În capitolul 3, acum se prezintă Pavel pe sine și spune, din versetul 4, cine a fost el înainte, ce face el acum și în mod special zice, citim de la versetul 9, ca să fiu găsit în el, adică în Domnul Iisus, nu având o neprihănire a mea, pe care mi-o dă legea, ceea ce care se capătă prin credință în Hristos, neprihănirea pe care o dă Dumnezeu prin credință. Versetul 14, ca să ajung cu orice echip, dacă voi putea, la învierea din mor. Versetul 12, nu că am și câștigat premiu, dar caut să-l apuc, întrucât și eu am fost apucat de Hristos. Fac un singur lucru, alerg după Hristos. Și apoi întoarceți la capitolul 4, modelul bisericii. Nu te uita în lume, nu te uita după cei din jur, că și eu ar fi pocăiți. Dumnezeu știe de care pocăiți toți. La gata când face socotelele și când o să facă răsturnările de valori. Și o să fie când vine Domnul. Când o să se schimbe ierarhiile, cu mulți din frunte poate vom fi să ne bucurăm să fim în bancă. Dacă nu cumva, și spune Domnul asta că unii vor fi afară. Să vezi ce schimbări de valori. Și spune aici, încolo frații mei, de la versetul 8, iată care e modelul, Iisus Hristos în față de săvârșit, zice Pavel, eu după el, pe urmele lui, dar alerg, că dacă n-alergi, nu-l prind pe Domnul, că el e departe. Încolo, frații mei, tot ce e adevărat, tot ce e vrem de cinste, aceea să vă însuflețească. Versetul 9, ce ați învățat de la mine, faceți după mine. Iată modelul unei biserici, Hristos în față, conducerea după el și toată biserica după conducere. Până unde? Până s-a oprit Domnul la dreapta, nu? Dacă conducerea nu merge după Domnul, ajunge unde-i Domnul? Dacă biserica nu merge după conducere, nici ei n-ajung și dacă cineva se duce în altă parte, va fi pierdut. Și în final se încheie cu ceea ce ar vrea Domnul. Harul Domnului Iisus Hristos să fie cu voi toți. Dar care-i harul? Nu-i harul să ajungi unde a ajuns Domnul? În capitolul 2, Domnul în față, în capitolul 3, Pavel spune, eu alerg după el, nu mă las, fac orice, cu orice chip. Și în capitolul 4 spune, veniți și voi. Ca să ne dea Domnul harul, să ajungem în final mântuiți. Domnul să ne ajute, amin.
Ați ascultat un mesaj prezentat de pastorul Iosif Anca.